ជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA ដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅក្នុងរាត្រីនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
លោកមឺសប្រជុំមុខនឹងការចរចាដ៏លំបាកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
ក្របបែកត្រូវបានគេគប់ដាក់ស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសបារាំង
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាប់នៅតាមព្រំដែនថៃមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយការបង្ក្រាបមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកអនឡាញ
មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា
អញ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស្រាវជ្រាវករណីបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែត
កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនវិវត្តដល់ដំណោះស្រាយការទូត
កិច្ចសន្ទនាអំពីលោកស៊ីបញ្ជាក់ភាពជាដៃគូគ្មានដែនកំណត់ជាមួយលោកពូទីននៅខួបសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះសេចក្តីសម្រេចដែលព្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមួយទៀតព្រៀងដោយអ៊ុយក្រែននិងគាំទ្រដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានកំណត់យកមកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អ៊ុយក្រែនមុនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ជម្លោះភ្លាមៗនិងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងអ៊ុយក្រែននិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចរៀបចំដោយអាមេរិកមិនបាននិយាយអំពីការលុកលុយពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពី2-3ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃនេះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់អ៊ុយក្រែនមានលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយដោយចែងថាការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីបានអូសបន្លាយរយៈពេល3ឆ្នាំហើយបន្តមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងយូរអង្វែងមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ផ្សេងទៀតនិងស្ថិរភាពពិភពលោកសេចក្តីសម្រេចនេះអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ថយការកើនឡើងកម្ដៅការបញ្ឈប់អរិភាពនិងដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីឲ្យបានឆាប់នឹងគូបញ្ជាក់ពីតម្រូវការឲ្យសង្គ្រាមនេះបញ្ចប់នៅឆ្នាំនេះ
អនាគតអធិការបដីអាឡឺម៉ង់លោក Frederick Merz ទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីប្រឡូកអភិរិយនិយមរបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិដែលគណៈបកស្ដាំនិយមនិងឆ្វេងនិយមជ្រុលដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនលោកមឺសដែលមានបទពិសោធន៍ពីមុនមកក្នុងការកាន់កាប់ដំណែងកំពូលក្រុងនឹងទទួលបន្ទុកដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបដែលកំពុងតែមានបញ្ហាការបែកបាក់ក្នុងសង្គមដោយសារបញ្ហាជនចំណាកស្រុកនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែលកំពុងនៅចន្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងរុស្ស៊ីនិងចិនដែលកាន់តែកក្លឿនអ្នកនយោបាយវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះប្រឈមមុខនឹងការចរចាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលសម្រាប់អាឡឺម៉ង់ AFD បានកើនឡើងដល់លំដាប់ទី2ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបង្ហាញដំបូងនៃចេតនាគោលនយោបាយរបស់លោក Musk ក៏បានផ្ដោតគោលដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរិះគន់ការបញ្ចេញមតិគួរឲ្យខឹងសម្បារជាទីបំផុតដែលចេញពីទីក្រុង Washingtonក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការដោយប្រៀបធៀបមតិនោះទៅនឹងអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយអរិភាពពីប្រទេសរុស្ស៊ី
ក្របបែក2ក្របត្រូវបានគេគប់ដាក់ជញ្ជាំងបរិវេណស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក់សៃប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយក្របមួយក្នុងចំណោមនោះបានផ្ទុះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើប្រភពផ្នែកសន្តិសុខម្នាក់របស់បារាំងគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗថាតើក្របបែកនោះបានបំបែកជញ្ជាំងនោះឬអត់ទូរទស្សន៍ BFM TV បានរាយការណ៍ថាក្របបែកនោះគឺប្រភេទដបសាំងហើយក្របបែកទាំងពីរនេះបានធ្លាក់នៅក្នុងសួនច្បាររបស់ស្ថានកុងស៊ុល
រុស្ស៊ីបានទាមទារឲ្យបារាំងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញនិងបានបញ្ជាក់ថាឧបទ្វហេតុនេះប្រៀបដូចជាទង្វើភេរវកម្មដូច្នេះដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីគ្មានជនណាម្នាក់បានរងរបួសនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រភពផ្នែកសន្តិសុខបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលហើយប៉ូលីសបានដាក់របាំងសន្តិសុខព័ទ្ធជុំវិញស្ថានកុងស៊ុលនោះឧបទ្វហេតុនៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងត្បូងប្រទេសបារាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅចំខួបទី3នៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ជនបរទេសរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីមណ្ឌលឆោបោកតាមអនឡាញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងជាប់គាំងក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅព្រំដែននៅឡាវជាប់នឹងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបបែបពហុជាតិលើទីតាំងឆោបោកដែលគ្រប់គ្រងដោយជនអន្តពាលទាំងនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលយោងលើប្រភពចំនួន3នៅក្នុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអាញាធរមកពីប្រទេសចិនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្យាយាមបំបែកមណ្ឌលបោកឆោបោកនិងប្រតិបត្តិការអនឡាញខុសច្បាប់ទាំងនេះនៅព្រំដែនមណ្ឌលឆោបោកទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញឆោបោកខុសច្បាប់នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានក្រុមជនអន្តពាលជួញដូរឲ្យមកធ្វើការនៅទីនោះនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ូលីសថៃនៅកម្ពុជាបានឆ្មក់ចូលអគារមួយនៅក្នុងក្រុងមួយនៅព្រំដែននិងបានរំដោះជនបរទេសចំនួន230នាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ា2ក្រុមគឺក្រុម Karen National Army និងក្រុម Democratic Karen Buddhist Army នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានជនបរទេសនៅក្នុងបន្ទុកប្រហែល 7,000 នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅមណ្ឌលឆោបោកទាំងនោះប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីរនេះមិនអាចបញ្ជូនជនបរទេសទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសថៃបានទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់និងបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ពីរនាក់ជនបរទេសទាំងនេះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនហើយជនបរទេសប្រហែល 1,000 នាក់ទៀតគឺមកពីប្រទេសផ្សេងនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់បុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះនឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាសញ្ញាល្អមួយក្នុងការលុបបំបាត់មន្ទិលសង្ស័យរបស់អាមេរិកមកលើកម្ពុជាក្នុងបញ្ហាមួយចំនួនលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ronald P. Clark នៅថ្ងៃច័ន្ទបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយត្រូវបានភាគីកម្ពុជាមើលឃើញថាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់នៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ទី25ខែកុម្ភៈនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Ronaldជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកទៀសេហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោករ៉ូណាល់ក៏នឹងមានជំនួបជាមួយលោកម៉ៅសុផាន់អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាស៊ីជម្រៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាសម្ដៅកសាងទំនុកចិត្តនឹងការជឿជាក់ក្នុងវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថានេះជាសញ្ញាល្អមួយនៃការជជែកគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបំបាត់ភាពសង្ស័យក្នុងនោះមានភាពសង្ស័យទៅលើការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានរៀមដែលត្រូវបានផ្ដល់ជំនួយដោយចិននិងកសាងដោយអ្នកជំនាញរបស់ចិន
ហើយនៅកម្ពុជានេះទោះបីជាមិនអាចទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាមានប្រព័ន្ធបិទជិតស្និទ្ធជាមួយចិនអញ្ចឹងបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកលូកមកតាក់ទងកម្ពុជាច្រើនអញ្ចឹងអាភាពលំអៀងឬក៏ការដាក់ទំនោរទៅចិនហ្នឹងក៏អាចកាត់បន្ថយដែរអញ្ចឹងក៏ជួយធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងកាត់បន្ថយអាភាពលំអៀងរបស់កម្ពុជាទៅរត់ទូសិនទៅចិនដែរបាទ
អ្នកតាមដានលោកអានសវណ្ណរាបន្ថែមថាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានសិក្សានៅសាលា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកមានសម្ពាធរួមគ្នាឡើងវិញនោះលោកមើលឃើញថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបទៅលើទីតាំងឆបោកតាមអនឡាញមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអះអាងពីការបន្តស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះដើម្បីស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធបន្ថែមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនបរទេសចំនួន230នាក់ចេញពីទីតាំងមួយកន្លែងក្រោយសហការជាមួយភាគីថៃលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីចុះបង្ក្រាបជួយសង្គ្រោះជនបរទេសជាង200នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបោកបញ្ឆោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃក្នុងការបង្ក្រាបទីតាំងអាគារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលរកឃើញជនបរទេសជាង200នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជនរងគ្រោះនៅអំពើឆបោកសារព័ត៌មានថៃឈ្មោះបង្កកប៉ោះបានចុះផ្សាយថានគរបាលកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសចំនួន215នាក់ក្នុងនោះ109នាក់ជាជនជាតិថៃចេញពីបរិវេណឆបោកក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតបន្ទាប់ពីមានការសហការគ្នាជាជំហានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឆបោករវាងថៃនិងកម្ពុជាមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវលើករណីបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញនេះដូច្នេះមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមបាននៅឡើយទេជំវិញករណីនេះ
បាទអានោះគឺអត់មានរោគព្រោះតែមានតែខាងផ្នែកយើងគឺប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងដែលមានការសង្ស័យថាលួចដីអនឡាញដែលខុសច្បាប់មនុស្សទីដីខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទជំរាបជូនបានប៉ុណ្ណឹងណាបងអារឿងរោគព្រោះសង្គ្រោះដូចគ្មានទេណា
ក្នុងចំណោមជនបរទេស215នាក់នោះក្រៅពីជនជាតិថៃចំនួន109នាក់មានជនជាតិប៉ាគីស្ថានចំនួន50នាក់ឥណ្ឌា48នាក់ចិនតៃវ៉ាន់5នាក់និងឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់ទីតាំងដែលត្រូវចោះបង្ក្រាបនោះត្រូវបានរីកាថាគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងត្រូវស៊ើបអង្កេតថាតើទីតាំងនោះជាអគារជួលដែលមានម្ចាស់ជួលខ្មែរឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំយល់ឃើញទេថាវាអាស្រ័យទៅលើពិនិត្យទៅលើកិច្ចសន្យានៃការជួលអគារនឹងហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតថាតើមានការពាក់ព័ន្ធឬក៏អត់អាហ្នឹងមិនមែនថាគ្រាន់តែឆ្លើយអញ្ចឹងវាចប់វារួចទេត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបើរកទៅអត់មានការពាក់ព័ន្ធទេថាអ្នកណាដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆបោកហ្នឹងបាទត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងម្ចាស់អគារមុននឹងការជួលអគារត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ហើយត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកនឹងមកពីណាគេជួលអគារនឹងដើម្បីធ្វើអ្វីបើកអាជីវកម្មអីបាទហើយបើសិនជាការជួលអគារហើយសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅអគារម្ចាស់អគារក៏អាចបដិសេធឬក៏រាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចផងដែរបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាមានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានៅបណ្ដុំនៃអាគារនៅទីក្រុងប្រយប៉ែតហ្នឹងដែលកើតឡើងនៅបញ្ហាជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការគ្រប់គ្រងទៅលើអាគារក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលលំហូរចូលមកទីក្រុងប៉ោយប៉ែតជាម្ដេចបណ្ដុំកាស៊ីណូបណ្ដុំអាគារធំៗហ្នឹងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងជៀសវាងនៃការបង្កើតនៅបាតុភិបឬក៏បាត់ល្មើសផ្សេងៗដែលកើតឡើងវាជាហត្ថពលមិនល្អដែលប៉ះពាល់មកដល់កម្ពុជាឬក៏មុខមាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
បើតាមលោកអំសំអាតបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតឡើងនោះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កម្ពុជារួមមានវិស័យទេសចរការវិនិយោគនិងសន្តិសុខសង្គម
ខ្ញុំយល់ឃើញថានៅតែបន្តកើតឡើងបើពោះបញ្ហានេះយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសថាបង្កើតនៅគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទៅលើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបន្ថែមទៀតក្រៅពីយន្តការដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបញ្ហាការជួញដូរឬឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះអាចនឹងមានបន្តហើយអ្វីដែលសំខាន់កន្លងមកកម្ពុជាយើងរងផលប៉ះពាល់ច្រើនដោយរឿងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះទោះបីជាការឆបោក ភាគច្រើនជាជនបរទេសនិងជនបរទេសប៉ុន្តែកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយយើងឃើញមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលគេបានរំលឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេក្នុងការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងការចាច់បោកតាមការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងបាទហើយគេក៏មានការសុំកិច្ចសហការដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋគេមួយចំនួនផងដែរហើយបញ្ហានេះវាប៉ះពាល់ច្រើនបើបន្តកើតឡើងទី1វាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី2ប៉ះពាល់ទៅដល់វិនិយោគទី3ប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសុខភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមយើងផងដែរអញ្ចឹងសិតតែជាផលប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទ
នាយកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះសង្គ្រាមដែលប្រទេសរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមានគម្រប់3ឆ្នាំហើយហើយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតជាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានលក្ខណៈពង្រីកពង្រិលគ្នានេះកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីហើយខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរីការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការទូតហើយនឹងក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅសមរភូមិនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio បានថ្លែងក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងសមាភិការុស្ស៊ីគឺលោក Sergey Lavrov ថាទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅវគ្គនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនការវិវត្តនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈគឺមានគម្រប់3ឆ្នាំនៃការដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4មានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើននៅលើផ្នែកការទូតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានលក្ខណៈពង្រីកពង្រិលគ្នានេះជាពិសេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះកើតឡើងក្នុងមួយរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គឺការដែលខិតខំនេះគឺមានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកការទូតនិងការវិវត្តនៅលើសមរភូមិនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបមិនត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមទេក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Tammy Bruce បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងរីយ៉ាដថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមតែងតាំងក្រុមការងារកម្រិតខ្ពស់រៀងៗខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើផ្លូវមួយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្នកស្រី Bruce បានចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំនេះថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឈ្មោះទៅមុខឈ្មោះទៅរកសន្តិភាពព្រះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin វិញបាននិយាយក្រោយពីការប្រជុំនោះមួយថ្ងៃថាលោកពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាទីក្រុងរីយ៉ាដជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបាននិយាយបន្ថែមថារុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវកសាងទំនុកចិត្តជាមួយទីក្រុង Washington មុនពេលសង្គ្រាមអាចត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដែលរុស្ស៊ីចង់បានជាយូរមកហើយគឺការទាមទារមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់មេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបបានព្រមានថាការចរចាគ្នាដែលកំពុងតែបន្តរវាងទីក្រុងមូស្គូជាមួយនឹងរដ្ឋធានី Washington គឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជ្រាលជ្រៅទៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលហើយមេដឹកនាំទាំងនោះក៏ដូចជាខាងអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងត្រូវផាត់ចេញ ពីការចរចាដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជោគវាសនារបស់ទ្វីបនេះដូច្នេះតើបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាសម្រាប់ទទួលយកសន្តិភាពមួយដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខទន្ទឹមនឹងនោះអង់គ្លេសនិងបារាំងបាននិយាយរួចហើយថាពួកគេអាចនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមការប៉ាន់ស្មានថានឹងត្រូវការទាហានយ៉ាងតិច100,000នាក់ប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានសារដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាបានដកមេត្រាទី5ដែលជាការការពាររបស់អូតង់ស្ដីពីការការពារខ្លួនជាសមរភាពសម្រាប់កងទ័ពណាដែលនឹងត្រូវដាក់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការនេះមានន័យថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានការពារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដូច្នេះទំនងជារុស្ស៊ីអាចនឹងមិនគោរពលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលអាចនឹងកើតមាននៅមុនគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លេនស្គីបានប៉ះសម្ដីគ្នាបន្តិចដោយលោកត្រាំបានហៅលោកស្លេនស្គីថាគឺជាជនផ្ដាច់ការដែលមិនមានការបោះឆ្នោតរីឯលោកស្លេនស្គីវិញបានហៅលោកត្រាំថាកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពនៃព័ត៌មានคล้ายๆដែលប្រឌិតឡើងដោយរុស្ស៊ីការរិះគន់របស់លោកត្រាំលើលោកសេឡែនស្គីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះការដកអ៊ុយក្រែនចេញពីកិច្ចចរចាការទូតកម្រិតខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅលើសមរភូមិកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងរុលទៅមុខអ្នកវិភាគនិយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃរុស្ស៊ីរុលទៅមុខនៅតាមទីតាំងខ្លះចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រអ្នកវិភាគនិយាយថារុស្ស៊ីអាចបន្តធ្វើបែបនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះរុស្ស៊ីបានបរាជ័យក្នុងការកាន់កាប់អ៊ុយក្រែនទាំងអស់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងប្រហែល 1/5 នៃទឹកដីដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនលោកស៊ូលិនស្គីបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនទទួលយកការដោះស្រាយចំនួនដែលកំណត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនោះទេបន្ទាប់ពីការចំណាយប្រាក់អស់ជាច្រើនរយពាន់លានដុល្លារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះហាក់ដូចជានៅទ្រឹងបើទោះបីជាមានការវិវាទខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្នើឡើងថាគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរតែឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលធ្វើអាជីវកម្មទៅលើរ៉ែដ៏កម្ររបស់ប្រទេសនេះដើម្បីជាធ្នូនឹងការទទួលបាននៅអាវុធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ជូនហើយក៏ជាការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងទទួលបានមកវិញពីជំនួយដែលបានផ្តល់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននាពេលកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបាននៅសារធាតុរ៉ែកម្រដែលខ្លួនត្រូវការសម្រាប់ការផលិតផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកនឹងប្រមូលយកមកវិញនៅថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់អាវុធរាប់សិបពាន់លានដុល្លារដែលខ្លួនបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏ដូចជាជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះលោកស៊ូលិនស្គីបានរិះគន់សំណើនេះដោយលោកយល់ថាកង្វះសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ដោយឡែករុស្ស៊ីវិញក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរទីហ៊ានរុស្ស៊ីបានស្លាប់និងរបួសជាច្រើនសែននាក់រីឯសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីក៏បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសដូច្នេះពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចង់ឲ្យសង្គ្រាមនេះបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ពេលស្កាជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីលោក Keith Kellogg បានទៅទីក្រុង Kiev ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង Riyadh ដើម្បីស្ដាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនហើយបន្តមកបញ្ជូនព័ត៌មាននោះទៅកាន់លោកខាងលោកគីឡុកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ចប់ដោយនិយាយថាវានឹងល្អសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio បានថ្លែងក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងសមាភិករុស្ស៊ីគឺលោក Sergey Lavrov ថាទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចបានសន្តិភាពរីឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ក៏បានថ្លែងដែរថាការប៉ងប្រាថ្នារបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់គឺនឹងមិនទទួលបានពីដំណោះស្រាយសន្តិភាពជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេគឺពីចាត់ទុកដូចជាក្តីបំណងមួយដែលមិនពិតប្រាកដរីឯការវិលត្រឡប់ទៅព្រំដែនមួយមុនឆ្នាំ2014គឺមុនពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានតំបន់គ្រីមេហើយយកតំបន់គ្រីមេនោះក៏ជាគោលបំណងមួយដែលមិនពិតប្រាកដនោះដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ជាប្រិមត្តទីមិត្តរីព័ត៌មានចុងក្រោយដែល VOA ទទួលបានគឺថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនចាដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងលោកម៉ានកំសែងចាលោកកំសែងអាចជម្រាបទៅដល់ប្រិមត្តរបស់យើងបន្ថែមបានទេអំពីការវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់នៃកិច្ចសន្ទនារវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីនេះចា
បាទព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានដែលផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ចិនបានដឹងថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនបានទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបញ្ជាក់អំពីការថាទំនាក់ទំនងដែលគ្មានដែនកំណត់របស់ចិនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយគឺការសន្ទនាគ្នានេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ព្យាយាមយ៉ាងណាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះឲ្យបានឆាប
់ចា៎អញ្ចឹងលោកកំសែងតើដែលមានការលើកឡើងថាការព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាអ្នកដឹកនាំនេះអាចបង្កឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនតើរឿងនេះអាចកើតឡើងដែរទេចា
៎នេះគឺជាការព្រួយបារម្ភនៅពេលដំបូងក៏ប៉ុន្តែការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាលុបចោលអស់ហើយនៅការមន្ទិលសង្ស័យអំពីបញ្ហានេះដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅគេថាគុណតម្លៃរួមរវាងសហរដ្ឋរវាងចិនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីថាគឺមិត្តភាពរបស់ពួកគេនេះគឺមានលក្ខណៈរឹងមាំដែលមិនអាចបំបែកបានទេហើយគឺមានរយៈពេលយូរផងដែរដែលមិនអាចឲ្យភាគីទី3ណាមកបំបែកបានឡើយ
ចាតាមដែលនេះខ្ញុំដឹងកិច្ចសន្ទនារវាងលោកស៊ីនិងលោកពូទីននេះគឺជាកិច្ចសន្ទនាលើកទី2ហើយតាមទូរស័ព្ទនេះតើការលើកឡើងនេះជាការត្រឹមត្រូវទេលោក
ជាការពិតជាការពិតគឺប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរនោះបានជួបសន្ទនាគ្នាម្ដងដែរកាលពីខែមករាកាលមករាគឺក្នុងឆ្នាំនេះហើយការសន្ទនានៅពេលនោះគឺខាងចិនហើយនិងរុស្ស៊ីគឺខិតខំស្វែងរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអីយើងដឹងថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលថ្មីកាលពីលើកមុននោះគឺរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ដែលមានគោលជំហរមួយផ្សេងហើយនៅពេលដែលលោក Donald Trump លោកឡើងកាន់អំណាចមកគឺលោកប្រើគោលនយោបាយមួយគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានសន្យាថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះឲ្យបានឆាប់ដូច្នេះគឺទាំងចិនទាំងរុស្ស៊ីត្រូវរកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចានេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកកំសែងដែលបានរៀបរាប់អំពីដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្ទនារវាងលោកពូទីននិងលោកស៊ីនេះចាប្រិមត្តទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីស្អែកទៀតដូច្នេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហុងចិន្តា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកំសែងសូមអរគុណប្រិមត្តដែលតាមដានកម្មវិធីនេះទស្សនានិងស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា